У Ватыканскай базыліцы Святога Пятра праходзіць пастаянная еўхарыстычная адарацыя, падчас якой вернікі моляцца ў інтэнцыі касцёла і будучага канклава. Аб гэтым расказаў ксёндз Ламбарді падчас сустрэчы з журналістамі 2 сакавіка. Кіраўнік залы друку адзначыў, што менавіта малітва кіруе касцёлам у перыяд седы ваканте. Ён патлумачыў, што перад найсвятейшым сакраментам, выстаўленым у Ватыканскай базыліцы, на малітоўнай варце змяняюць адно аднаго тры прадстаўніцы кантэмпляцыйных законаў з Мексікі. Акрамя таго, кожны вечар перад святой імшой тут адбываецца спецыяльная малітва за калегію кардыналаў і годную падрыхтоўку да абрання новага папы.